Det jeg vil tale om i dag er noget, jeg har gået og grublet over igennem længere tid. Og jeg har arbejdet en del med forskellige skriftsteder. Så hvis jeg skulle dele skriftstederne med jer alle som en, så er det nærmest et helt katalog. Så det er mere nogle strøtanker, som jeg forsøger at sammenfatte i denne her prædiken. Men for mig er det faktisk en vanskelighed, at der tales så meget om kærlighed. Når der er ting, der tales rigtig meget om, så betyder det som regel, at vi har mere end svært ved at efterleve det i praksis. Når der tales alt for meget om en bestemt ting, så devaluerer den ting i vores hjerter, følelser og tanker. Og den bliver mindre underfuld, bliver mere nærmest en selvfølgelighed. Og det jeg tænker på er, at der tales generelt alt for meget om kærlighed. Og nu må I ikke misforstå mig, for jeg er fuldstændig enig med apostlen Johannes, når han er stor i og siger, se hvor stor en kærlighed faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det. Men Johannes siger det med forundring, siger det ikke på nogen flad måde, siger det ikke som om, at det var den rene selvfølgelighed, men siger det på en ophøjet tilbedende måde og på en undrende måde. Det går ofte sådan i livet, at vores illusioner fratages os, jo ældre vi bliver. Når vi er unge, så tror vi, at vi kan forandre verden. Når vi er blevet gamle, så ved vi, at det er en aldeles umulig opgave. Og vi har også oplevet med smerte, at vi dårligt nok kan forandre os selv. Så at Gud virkelig elsker os, og vedblivende elsker os, det er ikke selvfølgeligt, men det er et under over under. Det mærkelige er, synes jeg, at samtidig med, at der tales så meget om kærlighed, så er der næppe nogen periode, hvor der er så meget had i verden, og hvor det had kommer så åbenlyst frem, og har så gode muligheder igennem de elektroniske medier at komme frem. Det er utroligt, hvilke ondskabsfuldheder man kan sende til hinanden på en mobiltelefon eller i en mail. At der kan anvendes så snavset et sprog, og så hadsk et sprog, og så destruktivt et sprog, som nogle gange efterlader mennesker i den aller dybeste fortvivlelse. Det er en af tidens virkelige udfordringer. Men samtidig synges der og filmes der om kærlighed. Og meget ofte vil ordet kærlighed være helt og aldeles et andet ord. Nok det samme ord, men med et helt andet indhold og en helt anden mening end det bibelske ord, kærlighed har. Karl Barth sagde en gang, og jeg mener, at han har ret i det, at Guds vrede og Guds kærlighed er to sider af samme mønt. Det er to poler af det samme univers. to strømme, der udgår fra den samme kilde. Hvis Gud ikke er vred, hvis Gud ikke harmes, så er hans kærlighed en illusion. Og der sker simpelthen så meget ondt, og der gør så meget ondt, og der øves så meget ondt, at konklusionen på en Gud, der ikke harmes og vredes, nærmest vil være, at det er en Gud, der har fortalt os alle sammen, I rammer mig et vildt stykke. Undskyld mit udtryk. Men netop fordi Gud elsker sin skabning så meget, som han gør, og hans skabning betyder så meget for ham, som den gør, så er han en Gud, der harmes og vredes, og udtrykker sin vrede og harme over alt det onde, der foregår mellem menneskenes børn. Jeg tror, vi så også som forældre nogle gange bør lære det. Vi bør aldrig nogensinde være vrede som en irritation. Vi bør ikke være vrede af egoistiske grunde. Men der kan ske ting også i vores børns liv, hvor hvis vi ikke udtrykker afstand og vrede, så viser vi i og for sig vores børn, at vi er ligeglade med dem. Og vi har en Gud, der ikke er ligeglade med os, men som elsker os, og derfor nogle gange tager os i skole, og tager os ganske alvorligt i skole, og rusker i os, og taler, som C.S. Lewis sagde det, i en megafon til os. I de stille og gode dage taler han med en stille, sagte røst. Men der er også dage, hvor han taler til os i en megafon. Og når han gør det, er der virkelig fare på færde. Hos profeten Ezekiel står der igen og igen, at Gud vil for sit navns skyld vise barmhjertighed. At Gud for sit navns skyld vil frelse Israel. Og det understreges netop, at han gør det for sit navns skyld. Så når Gud elsker os, så elsker han os for sit navns skyld. Og i nytestamentlig sammenhæng er det navn Jesu navn. Faderen elsker sønnen, siger Jesus, og har givet alle ting, lagt alle ting i sønnens hånd. Så det er i Jesus, at Gud viser os sin kærlighed. Det er på grund af Guds store kærlighed til sin søn, sin elskede søn Jesus, at han elsker dig og mig. Og hans mening er i Jesus Kristus at drage os ind i den samme kærlighed, som han som den evige fader har til sin søn. Og det er derfor, jeg efterfølgende, når jeg har sluttet min prædiken, har bedt om, at vi synger salmen eller sangen fuldkommen fred med dig, o Gud. Som slutter med følgende to vers. Så højt, du elsker mig, o Gud, at jeg det fatter ej. Ti i din elskelige søn. Du elsker mig som ham. Du drog mig ganske nær til dig. Så nær som tænkes kan. For i din elskelige søn er jeg så nær som han. Og det er så bibelsk, som det kan være. Faderen elsker sønnen, og derfor elsker han dig og mig. Jesus elsker alle små. Bibelen fortæller så. Og Gud viser sin kærlighed, ved at han sender sin søn som frelser til verden. Men i og med, at han sender sin søn, udøser han også al sin harme og al sin vrede over sønnen. Men udøser den ikke over os, men udøser den over sin elskede søn på korset, som fra korset råber, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så hvis vi virkelig vil forstå Guds kærlighed, og hvis vi vil kunne ret om Guds kærlighed, så gør vi den ikke sentimental. For den er alt andet end sentimental. Sentimentalitet kan ikke virkelig frelse os og hjælpe os. Sentimentalitet kan være en dejlig følelse at give sig hen til. Men sentimentalitet hjælper os ikke igennem nogen som helst krise. Men Guds kærlighed er ikke sentimentalitet. Men den er fuldstændig realistisk. Han ser, han bedømmer, han vurderer situationen præcis som den er. Og han dømmer situationen præcis som han er. Men han holder fast ved sit fortsæt. Han holder fast ved sin frelses vilje. Hans råd er fastlagt i himlen. Fastlagt i ham selv fra evighed af. I hans evige beslutning. Og trods alt det, der sker i verden, og alt det, der sker i menneskers liv, så opfylder Gud sit fortsæt og fører det alt sammen igennem. Og han fører det igennem i Kristus, ved hvem han har skabt alle ting, og til hvem han har skabt alle ting. Når vi står over for Guds kærlighed, står vi altså ikke over for noget selvfølgelig. Så står vi over for et mysterium. Så står vi over for et virkelig under. Og vi har alt mulig grund til at være taknemmelige. Og vi har alt mulig grund til at takke og tilbede Gud. Og vi har alt mulig grund til at være taknemmelige for, at hans kærlighed står og falder med hans frelses fortsæt og hans frelses vilje, som han har udtrykt den i Jesus Kristus. Han elskede os, før vi elskede ham. Han elskede os, mens vi var fjender af ham. Han elskede os, mens vi var ubudelige. Han elskede os, mens vi var syndere. Eller i denne forfærdelige situation, hvor hans vrede åbenbares i Kristi kors, åbenbares også hans store og fuldkomne kærlighed i det samme kors, og frembragte forsoningens værk, stiftede fred imellem Gud og os, og stifter fred indbyrdes mellem os. Det giver ikke anledning til hovmod. Det giver anledning til eftertænksomhed. Det giver anledning til taknemmelighed. Det giver anledning til ydmyghed. Og det skænker os et vidunderligt håb. Vi kan have så forfærdeligt mange forventninger. Forventninger, som ikke alene er forventninger, men forventninger, som vi efterhånden gør til krav. Læg mærke til for eksempel, hvordan patriarken Jakob stiller betingelser over for Gud. Jeg vil gøre sådan og sådan, hvis du gør sådan og sådan. Og det er ofte sådan, vi møder Gud. Vi ved det ikke. Vi er ikke bevidste om det. Men inderst inde i vores sind stiller vi ofte nogle betingelser, som vi ikke alene forventer, men som vi nærmest kræver af Gud. opfylder. Og hvis han ikke opfylder dem, så skuffes vi. Og hvis der sker det modsatte af det, vi forventer, at vi forventer, så giver vi Gud skylden for, at det sker. Så går vi i rette med Gud og fortæller ham, hvor skuffede vi er, og det er helt i orden. Men også nogle gange fortæller vi ham, hvor vrede vi er. Og nogle gange fortæller vi ham, hvor han burde have gjort, som om vi er hans rådgiver. Derfor mener jeg egentlig ikke slås med det, fordi jeg havde egentlig forventet mig meget mere af min alderdom, end jeg har fået. Jeg kan ikke så godt være ærlig at sige det rent ud, at jeg føler mig nogle gange menneskeligt talt, men ikke i mit troslivs nyt. Jeg sælger både. Jeg kommer ikke uden for en dør, med mindre andre hjælper mig ud af den dør. Skal bevæge mig et eller andet sted hen, så må vi kalkulere besværlighederne ved det, om det overhovedet kan lade sig gøre. Føler mig reduceret i min frihed. Og samtidig alligevel føler jeg, at der er en Guds fred midt i alt det. Men jeg vil ikke nægte, at den følelse kan dukke op i mit sind og i min sjæl. At det kunne du godt have mestret på en anden måde. Job havde givetvis forventet så utrolig meget mere af livet. Gud havde allerede givet ham utrolig meget. Men så da det alt sammen bliver frataget ham, og han så at sige bliver reduceret til et nul og niks, en syg og fattig mand, som ikke længere har nogen ære, han sidder ved en skarndøde. Og alligevel holder Job fast ved sin tro på Gud, selvom han også går hårdt i rette med Gud. Jeg mener, at Gud har så at sige anbragt fokus for sin kærlighed uden for os og uden for vores livsomstændigheder. Hvis vores tro skal bygge på vores livsomstændigheder, så hviler den på et særdeles skrøbeligt grundlag. Men nu bygger vores tro ikke på vores livsomstændigheder. Den bygger heller ikke på den ære, vi opnår i livet, eller den rigdom, vi opnår, eller den position i samfundet, vi opnår. Men den bygger på Gud, som er evig kærlighed, og som elsker os med en evig kærlighed. Ikke som en fortjeneste, eller som et krav, eller en menneskerettighed, vi har, men for sit navns skyld. Vi har en ankergrund. Et anker er det, der rækker uden for skibet. Skibet er knyttet til ankret. Men ankret selv ligger uden for skibet. Og vi har fået lov til, siger Hebræerbrevet, at kaste anker. Vi har fået lov til at bygge vores liv på et håb, som ikke kommer fra os selv, men som Gud har lagt, og som han har lagt i Jesus Kristus, som er vores sjæls anker, og som allerede ligger inde i havnen. Skibet kan trues af vejr og vind og storm og strøm, men ankret er kastet, og det ligger trygt inden for forhænget, trygt i himlen. Der, hvor Jesus er gået ind, som forløber for os på Melkisedeks vis. Og det er det, jeg længes efter for min egen del. Det er at kende Guds kærlighed, ikke efter mine egne følelser og mine egne beskrivelser. Men at kende Guds kærlighed, heller ikke efter en psykologisk lærebog eller en terapi. Men at kende Guds kærlighed, som den er beskrevet i skriften, i alle dens aspekter, ikke at udlade noget. Heller ikke at udlade de aspekter af Guds kærlighed, som umiddelbart ikke er specielt tiltrækkende og attraktive. Men få det hele med, og være åben for det alt sammen. Og så holde fast ved, at også når de mindre attraktive sider kommer frem, at så ændrer det ikke på Guds kærlighed. Guds kærlighed ligger fast. Og den ligger fast i Jesus Kristus. I Faderens kærlighed til ham. Og dermed også i hans kærlighed til os. Så det var det, jeg havde på hjerte. Ikke nogen særlig lang prædiken. Forhåbentlig alligevel ord, der kan gavne og opbygge, trøste. Give friske kræfter og frisk mod. Også til de af os, som oplever livet knapt så positivt, som vi misunder andre for at gøre. Men en dag skal vi virkelig se Guds kærlighed, ikke bare have den beskrevet i Bibelen. Men en dag skal vi opleve den og se den og smage den ligefrem. For når vi en dag er i himlen, en dag er hjemme hos Gud, i den nye verden, fyldt af retfærdighed, som han skaber, i den fornyede jord, så skal vi få lov til at opleve Guds kærlighed derfra, hvor den kommer, og hvor den rettelig hører hjemme. Og du som os velsignet, og tog i favn de små, en morgen ser vi dig i paradiset. Du lærte os til Gud, hvor øjne opslå. Evindelig være du lovprise. Jeg ved udmærket godt, at i moderne dansk, så bliver det at se til ser. Til simpel nutid. Men da Ingemann skrev sin salme, var det konjunktiv. Må vi se? Der kommer altså en morgen, og Ingemann beder, må vi da se? Din kærlighed, må vi da se dig selv i paradiset? Du som allerede har åbnet vores øjne og taget os i favn. En anden salme af Ingemann til himlen, der rækker din miskundhed, Gud. Din trofasthed når dine skyer. Din retfærds hånd over bjergene ud er strakt over bjerge og byer. Som himlenes favn er din kærlighed, Gud. Som havenes dyb dine domme. Til frelsen fører du sjælene ud. Med skabningens suk i hukomme. Det er en gendigtning af salme 36 i salmernes bog. Men det hele kommer med der, både Guds trofasthed, som når hans skyer, hans retfærdighed, som når hans bjerge, men også hans domme, som er som det store dyb. Og vi har så at sige kun det fuldkomne billede, det fuldstændige billede foran os, hvis vi holder fast på både højden og dybden. Og bredden og længden. Det er en vidunderlig Gud, en herlig Gud, vi har. Se, hvor stor en kærlighed Faderen har vist os. Lad det aldrig nogensinde blive en selvfølgelighed for os, men lad os holde fast med vores undren og vores tilbedelse og vores tro. For flere år siden var jeg til en konference for prædikanter, i London. Og jeg hørte der Erik Alexander, som vi for flere år siden havde besøg af i København. Og han sluttede sin prædiken med at citere de vers fra 1. Johannes brev, som jeg lige har citeret. Se, hvor stor en kærlighed faderen har vist os. Han var på det tidspunkt allerede en aldrende mand, og så sagde han, giv, Gud give, at jeg som den aldrende mand, jeg er, må aldres på samme måde som Johannes. Der kan komme en vis glavenhed ind i vores liv, når vi bliver gamle. En vis irritation. Når børnene udfordrer sig, så kan nogen af os være irriteret over det, i stedet for at glæde os over det. Men i skriften er det jo sådan, at i det evige Guds rige, i tusinders rige, der sidder de gamle med deres stok. De er stadigvæk gamle, de bruger stadigvæk en stok. Men de sidder på byens torv og ser de lejende børn. Glæder sig over de lejende børn. Det er så at sige Bibelens ideelle billede, at det er at blive gammel, ikke at blive sur, og ikke at blive glaven, og ikke at blive selvoptaget og selvfokuseret, men også at kunne glæde sig over børnene og deres væsen og deres leg. Jeg frydede mig over de to dejlige, yndige børn, der sad der og med hele deres krop sang med uden ord på vores sange. Det er en vidunderlig gave. Så lad os tage imod det som menighed med store, store tak, at der udfolder sig den slags liv iblandt os, og lad os lægge al surhed bag os. Det kan vi egentlig kun, hvis vi virkelig er blevet betaget af faderens kærlighed, må vi blive mere og mere betaget af den, og leve vores liv i dens lys. Amen.